kako ocenjujete higijenu u gradu?
Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Student.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Volim po mjestu, lepo se ima.
Lepo pozdravljeni v oddaji Urbi et Orbi, zadnji dve oddaji v novem letu sta bili nekoliko izven serijski, ena zato, ker je nažalost zaradi moje kratke obolelosti, zimske obolelosti, prehlada odpadla in ena, ki je bila posvečena v bistvu enemu izmed primerov korupcije in črne gradnje v Ljubljani. In je nagovarjala aktualno tematiko. Zdaj pa se, kot slišite, spet vračamo nazaj k zgodovini Ljubljane, peti del, in če prepoznate skladbo, ki sem jo z tega časa takole na hitro pobral z polic fonoteke na Radiu Študent, gre za Wagnerja, in se mi zdi, da nekako paše v ta čas 19. stoletja, ko bomo raziskovali, kako je Ljubljana pravzaprav dobila prvi resen urbanizem in kako je v bistvu Ljubljana postala mesto. Tako da danes bom govoril o tem, ker smo ostali pravzaprav na koncu baroka, omenili nekaj večjih stavb, ki so takrat nastale, ko se je Ljubljana pravzaprav odprla izven obzidja, in nekako začrtali pot skozi 19. stoletje, ki se vrti recimo okrog pojmov, kot so romantika, klasicizem, industrijska revolucija, pa seveda začenši, ne moramo brez njega in brez nekega širšega zgodovinskega orisa, Napoleon. Tako da poskušal bom pač v tem delu biti kratek in tok koncizen, kakor sem lahko, pa predvsem, da ne bom kakšne neumnosti bleknu, glede na to, da nisem zgodovinar, ampak se v oddaji, kot ste sklepali po imenu, Urbi et Orbi, čeprav ime je v bistvu dvoumno, tako da se posvečamo urbanizmu v prvi vrsti in tudi tukaj gre za zgodovino urbanizma Ljubljane. Po mojem mnenju se z 19. stoletjem urbanizem Ljubljane šele zares začne in to bom tudi poskusil danes argumentirati. In ko smo seveda pri Urbi et Orbi, ne, Ljubljana prvič postane nekoliko svetovljanska, tako da tudi Orbi del pride v poštev. Če začnemo z Napoleonom in tem turbulentnim časom v Evropi, ki je bil hkrati čas enega velikega zagona in potem tudi v bistvu neke povojne depresije in nekakšne vrnitve v staro, znucano normalo. Neke stvari, po mojem mnenju, pomembnih za Ljubljano, ki jih je Napoleon in Francija v bistvu, ki sta jih Napoleon in Francija prinesli v naše kraje. Prva seveda je ustanovitev ilirskih provinc in z ilirskimi provincami Ljubljana prvič dobi tudi pomen, se jih postane prvič v bistvu provincialno središče, provincialno mesto, ki služi kot sedež francoskim guvernerjem in hkrati spodbudi neko narodno prebujanje, recimo Vodnik iz tistega časa piše o tem, ker gre za nek prvi poskus globalizma, če bi temu tako rekel, Zakaj globalizma? Ena izmed stvari, ki so jo Francozi pustili na naših tleh, je tudi metrski sistem oziroma metric system, za razliko od imperial oziroma starega sistema merjenja. Torej, oni so poenotali sistem merjenja količin in ta sistem se danes uporablja praktično po celem svetu. In seveda je to tudi vplivalo v končni fazi na stavbarstvo in tako naprej. Zdaj, to sta dve taki zadevi. Tretja je pa v bistvu ta družbeni preporod, recimo temu pač po francoski revoluciji v Franciji, kjer ne moramo seveda kakšnih posebnih sporednic s Slovenijo, z območjem današnje Slovenije, no, merit gledati, ampak vse, ne, v Franciji se takrat oblikuje meščanstvo kot nek pomembnejši sloj in nekako začne izpodrivati plemstvo. Tako da, no, to se niti ne bom spuščal, ker je stvar tako kompleksna, ampak ne, tudi v Ljubljano je seveda prišlo nekaj tega revolucionarnega duha. Zdaj, Ljubljana je postala prestolnica zaradi svoje strateške lege. Časi v 19. stoletju, ko so mestna obzidja postajala zastarela, ker se niso mogla več braniti pred razvoj orožja jih je enostavno prehitel in so bila neuporabna proti večjim topovskim kroglam in tako naprej. V bistvu opažamo v tem času en odmik tudi urbanizma ali pa nekih teh centrov v manjša središča in tako naprej. Recimo cel sistem trdnjav se je v bistvu spremenil, cel ta vojni urbanizem se je spremenil. In po drugi strani se je začelo prvo urbano vojskovanje, kar je potem tudi vplivalo na te široke avenije, promenade in ulice v tem smislu. Tako da z tega vidika zaznamuje ta čas Ljubljano z dvema urbanističnima elementoma. Zdaj, prvi je po Napoleonovem porazu kongresni trg. Zdaj, kaj se po Napoleonovem porazu zgodi? Seveda Sveta aliansa spet išče neka manjša središča ne po nekem načelu, kako bi rekel, decentralizacije, ne, ker je tukaj združenih velik evropskih vladarjev z raznih vetrov, da se pač nekako odmikajo in da ne vzbujajo spet preveč enega zanimanja med meščani, da ne vznemirjajo večjih mest in da predvsem, da so diplomati nekako, da jim je udobno, da so na varnem, in se pač izbira mesta, kot je recimo Ljubljana. Ljubljana pride na vrsto leta 1820, in prav v takem času, kot smo zdajle, se pravi v februarja, se nekako ta kongres resneje začne. Gre pač za diplomatsko razpravljanje, plemiško razpravljanje, rajanje in tako naprej. V to se niti ne bi spuščal. Seveda je bilo pa treba pred prihodom vseh teh veljakov zadevo Ljubljani nekoliko urediti. Prva stvar je bila, da se je porušil kapucinski samostan. Kapucinski samostan, ki je stal na današnjem kongresnem trgu, je bil porušen leta 1817 in njegov vrt, ne, je bil potem, ko se je izkazal, da pač prvotni predlog Gorica ne pride v poštev, ker ni imela dost prenočitvenih kapacitet, da se Ljubljana uveljavi kot kongresno mesto. In se nekako ta jarek ob kapucinskem samostanu zasuje, to je jarek, kjer je danes kongresni trg, jarek, ki je ostal od ljubljanskega obzidja. In na tem mestu, kjer je bil samostan, nekako postal park, ki pa je kar dobro že spremenil svojo podobo, ne, skozi več ureditev, tudi kasneje. prva zadeva je, da dobro, ta zvezdna zasnova se je ohranila, ampak najprej so ga krasili kostani. Kostan, recimo eno izmed dreves, ki se v krajinski arhitekturi pravzaprav veliko več uporablja včasih, danes pa ga pestijo razne bolezni in je nekako zaradi tega bilo rekli tudi nekoliko izmode. Ne? Danes vemo, da so na Kongresnem trgu zasajene platane, pa bomo o tem več govorili kasneje, ko pridemo do plečnika, ki jih je dal posaditi. Tako da to, ne, Kongresni trg, pa v bistvu kot neko zbirališče med takratnim stanovskim gledališčem, ki je potem pogorelo in se kasneje tam postavila filharmonija, in na drugi strani že iz baroka ta mogočna uršulinska cerkev. Tako da to je postal nekakšen osrednji prostor, ki pa bi rekel, ja, je nekako povezoval do Ljubljani malo bolj modern vides in bil seveda postavljen ob glavno cesto in nekako povezoval in ta v bistvu cerkveni in posvetni del ljubljanskega meščanstva, če vzamemo pač stavbi, ki sem jo prej omenil kot dve taki točki. Tako da ni pa Kongresni trg edina taka postavitev zanimiva v Ljubljani. Eno manjšo bi mogoče omenil, to je bil kongresni paviljon na cesti dveh cesarjev, ki je bil postavljen prav leta 1821. Postavili so ga meščani in cesta dveh cesarjev, ne, zakaj se imenuje cesta dveh cesarjev, pomenovana je po ruskem in avstrijskem cesarju oziroma carju, ki sta se tu srečala. To je en tak manjši paviljonček, ki ga vidite, če greste v mestni log. Tako da na barju so se pač tudi odvijale razne zadeve, imamo nekaj slik iz tega časa, ki kaže ladje na barju in splošno neke ceremonije. Evo pa še odlično je šla tale podlaga v nek skorajšen vrhunec, ko glih govorimo o teh ceremonijah. Zdaj sam paviljon je zelo skromen, zelo, zelo skromen, je bil pa pred kratkim obnovljen, tako da si ga lahko pogledate. Tretja stvar, ki pa pol nastane nekak, oziroma nastane že pred kongresom, ampak se zares, kot je za krajinske ureditve značilno, razbohoti še nekaj let po kongresu, je pa Latermanov drevored, ki ga danes pravzaprav ni več kaj dosti. Se pa še vedno v Tivoli vid osnovna zasnova teh treh krakov, Latermanov drevored in potem tisti, ki vodi od gradu pod Turen do kopališča Ilirija, ne? In kopališče Ilirija je svojo urbanistično zasnovo v bistvu ohranilo to diagonalo, tako da lahko pridete pod železnico dol do križišča Gosposvetske, Tivolske, Blajvajsove in Celovške. Tako da to, ne, in pa seveda tretji ta rez krajinske ureditve, tretji drevored pa poteka po Tivoliju, tam, kjer se še danes pač sprehajate ob železnici in potem gor v spodnjo Šiško, mimo drugega gradu, vse do soseske Belvi danes. Tako da to nekako še vedno kroji v bistvu urbanistične posege sodobnosti in je glih zato, se mi zdi, tako zanimiva zadeva. Je prva taka resna parkovna ureditev, ki jo pa potem leta 1849 preseka južna železnica. S tem se v bistvu ta Latermanov drevored nekako konča, seveda imamo pa še vedno torej promenado do gradu Jakopičev promenado, no pa seveda Cankarjevo ulico, no, ki ima pa danes drugačno zasaditev. To so ta manjša kupolasta pritlikava drevesa, no, oziroma te zvrsti robinje. Tako da ja, kostanjev ni več. Zdaj smo nekako prišli skozi to prvo obdobje po Napoleonovem porazu in po Ljubljanskem kongresu. Ena letnica mogoče 1825 nam je še ušla, takrat pogori stara cerkev v Spodnji Šiški, ki se je pač potem obnovila. Zdaj, ja, pa še tole nisem omenil, ne. Latermanov drevored je financiral ljubljanski gostilničar in hotelir Andrej Malič, ki je imel lasti hotel, ki je stal vse do, po, mislim, da so ga enkrat po drugi svetovni vojni podrl, no, pa verjetno takrat tam ni bilo več hotela, ampak na stavbi je definitivno, na starih fotografijah razglednicah še najdemo, da piše gor hotel. Stal je po diagonali nasproti hotela Slon, no, potem pa seveda je v ozadju že zrasla modernistična nama in hkrati nekako se je pol ta stavba porušila. Tako da to kot Maliča, danes so se vse te zadeve institucionalizirale in danes redko kakšen meščan ima, mislim, tako moč ali pa tak zagon, da bi kaj tazga financiral, danes pač to dela občina kar sama. Tako da ja, ta, mislim, Ljubljana zares postane mesto in ima tam nekje med 12.000 do 20.000 prebivalcev. In ko razmišljam, kaj v bistvu definira mesto, ali pa kako se mislim, v resnici mislim, da mesto postane mesto s parkom. Zdaj, zakaj? Najprej vas kot skupek hiš in potem trg, ki ima že tisto prvo urbano strukturo, torej trg, nek človekov poseg v prostor, ki ima čist funkcionalno vlogo in seveda hkrati tudi ima neke estetske elemente, ampak v osnovi gre za nek funkcionalen prostor za zbiranje. Ne? Potem pa park je pa še korak naprej in park nastane, ko mesto postane tako veliko, da pravzaprav meščan, poprečen meščan nima več stika z naravo. Ker dokler je mesto mehno, ne, je pravzaprav vsaka druga parcela še nekako ima vrt, recimo, ali pa je nekako upeta v svoje to pastoralno zaledje. Potem pa se pravkle v obdobju romantike, ko se mesta razrasejo in ko se začne industrijska doba, pojavi v bistvu potreba potem, da naravo prinesemo nazaj v mesto oziroma da omogočimo ta stik meščana z naravo. Takrat meščan postane meščan, ko nima več stika z naravo in potrebuje parkovno ureditev. Recimo, to je eden izmed pogledov, ki se mi zdi v tem kontekstu zelo smiseln. Tako da ja, Park Zvezda in Latermanov drevored, mislim, da sta definirala Ljubljano kot mesto. Če na hitro preletimo še ostale stavbe, ki bi bilo vredno izpostaviti v drugi polovici 19. stoletja, se nekako vse še vedno vrti okrog vode in potem vedno bolj okrog železnice. Zdaj, zakaj okrog vode? V tistem času je mestu vladal oziroma županoval Janez Nepomuk Hradecki. 26 let je vodil Ljubljano vse do svoje smrti. Tako da bomo videli, če ga bo Janković prehitil ali ne. Ampak Hradecki je bil definitivno eden izmed pomembnejših ljubljanskih županov. Po njem se imenuje tudi cesta in pa zelo pomemben most. Zdaj, ta most Hradeckega most je trikrat spremenil svojo lokacijo. Prvič je bil postavljen na mestu Šuštarskega mostu, ko je ta v bistvu star leseni most, mislim, da je najprej bil mesarski, no, pa je potem zgorel, pa so potem na njem bili čevljari s svojimi stojnicami, se pravi nek tak trgovski most in spet nekak postal, mislim, prestar, prešvoh, predotrajan. In ne, kaj bi bilo v tem času industrijskega razvoja pametno narediti, neš drugega kot prvi jeklen, v bistvu most, ki ga niso zgradili, ne, ampak so ga balkane sestavili. Transportirali so ga iz dvora pri Žužemberku, ki je bila takrat ena izmed večjih železar na Slovenskem, in ga prepeljali po kosih vse do Ljubljane. In tam je pač nadomestil ta most kot prvo tako industrijsko, zgodnje industrijsko čudo Ljubljane. Sestavljanje pač iz teh manjših delov, taki palični konstrukciji v podpornem loku. Zelo lep most je imel potem malo bolj klavrno usodo po Plečnikovem posegu, ko je nastal ta novi most z temi stebrički, z lučmi, značilnimi okroglimi lučmi, ne, in pač s to tipično, recimo, Plečnikovo arhitekturo in betonom, ne, so ga premaknili na mesto mrtvašnice, torej za mrtvašnico in pred grad Turen. In tam je ta most nekaj časa sameval. V gradu Turen se vrnemo prec, ampak ker v mostu ne bom imel v prihodnjih oddajah več časa kaj dost povedati, bom kar zdaj zaključil, kaj se je v bistvu z mostom potem zgodilo. No, ta Hradeckega most, preimenovan v Mrtvaški most, je potem v 20. stoletju stal niz dol Ljubljanice in bil tudi seveda prevozen, ampak je nekak bil vedno bolj dotrajan, težko ga je bilo obnoviti in tako naprej. Spomnim se, ko sem bil seveda otrok, je most še deloval, da je imel en del ograje mu je manjkal, ne, in je bil zazidan z deskami, ker je tam dol, mislim, da enkrat zletel nek avto, tako da to se je zgodil. Most je imel pod svojo konstrukcijo napeljan še, mislim, da vročevod ali pa plinovod, ne spomnim se točno, in je bil res, res v klavrnem stanju. Problem bil, da ga je bilo zelo težko dobro obnoviti in po drugi strani je bil takrat ta del med to ulico ob Ljubljanici in med Zaloško še dokaj pomemben za promet in ga niso mogli kar zapreti. No, potem so ga pa v 21. stoletju končno prestavili na novo lokacijo in to je med Trnovo oziroma med Krakovo in Prule, kjer stoji še danes, obnovljen. Ta most so, sicer ne vem točno, kako so ga transportirali, ampak je pa to zadeva, ki bi se bilo vsekakor vredno pogledati, ker so en tak star tehnološki čudež v bistvu z novim tehnološkim čudežem postavili nekam bliže svoje originalne pozicije. Zdaj seveda ta most namene samo pešcem in krasi pač spet ta južni del Ljubljane. Tako da ja, poimenovan je bil pa v bistvu pol posthumno, mislim, da po županu Hradeckemu, no. In s tem obeležil ta prvi del 19. stoletja, no. Zdaj, prej sem omenil grad Turen, ne? Grad Turen je še en izmed teh gradičev v ljubljanski okolici, ki je pomemben, ker v bistvu stoji še danes in mislim, da je tudi edini grad, ker Bokavce, mislim, da so Bokavce že nekaj časa prazne, edini grad kle v regiji, pa ne me za besedo držati, mogoče je kje še kakšen, no, ampak edini, ki še vedno služi v bistvu temu stanovanskemu namenu. Po namembnosti je to še vedno stanovanska stavba z vrtom, zraven njega pa stoji ena ta pozno klasicistična, torej nekdanja kazenska delavnica. Danes so tam zapori na Povšetovi in en del tele no, kam pa mi je zdaj to pobegnil? Infekcijske klinike. Tako da grad Turen se je obdržal v svoji vlogi in v svojem, čisto v svojem videzu. No. Pred kratkim je bil obnovljen, tako da si ga lahko še vedno pogledate. Tako da ja, ta kazenska prisilna delavnica je zanimiva iz tega časa. No. Potem pa v Ljubljanici najdemo še kar neki takih industrijskih obratov, no, recimo cukrarna. Cukrarna se je odprla leta 1828, potem imamo pivovarno Union 1864, mline, potem kasneje v 71. leta tobačna tovarna, usnjarne, kovinarske, kemične tovarne, recimo v Mostah. No, ampak to je potem že kasneje, pa seveda prihod vlaka je tudi nekoliko spremenil podobo Ljubljane in se je industrija v bistvu začela razvijati ob železnici, potem v tej drugi fazi. Ne. Nismo pa z vodo še končali, v prejšnji oddaji sem omenil Grubarjev kanal, ki je bil blazno pomembno, da Ljubljanica v svojem vzhodnem delu ni več poplavljala. Pod Nepomukom Hradeckim pa se je v bistvu nadaljevala melioracija Ljubljanskega barja, tako da mislim, da Ljubljano že od nekdaj zaznamuje ta boj z vodo. Zdaj na tej točki bom z vodo zaključil in omenil še samo še v bistvu arhitekturne sloge tega časa, začenši z klasicizmom, pa potem seveda Biedermajerski čas, ko je bilo recimo preurejeno pročelje Suvanove hiše v centru, torej v strogem centru med mestnim trgom in med starim trgom, jo najdete, ta, ki je v bistvu eno nadstropje više od vseh ostalih, tako da tok o Biedermajerskih zadevah. Potem pa v bistvu ob koncu 19. stoletja šele Ljubljana dobi tudi malo pomembnejše zgradbe, recimo današnji prirodoslovni muzej, potem Narodna galerija, opera in to je pa potem že ta neobaročni slog ali pa neorenesančni slog. Tako da nekako takrat pa pol nastanejo te stavbe, potem drama in tako naprej. Zdaj, te stavbe po mojem mnenju spadajo že v to naslednje obdobje, ki bi ga začrtal ob ljubljanski potres. In ljubljanski potres leta 1895 bo potem tudi neka smernica, odkoder se bo nadaljevala naslednja oddaja Urbi et Orbi. Zaenkrat pa je to z moje strani vse. Najlepša hvala, da ste bili z nami na valovih Radija Študent 89,3. To je bila oddaja Urbi et Orbi. Upam, da ste uživali v Wagnerju in se vidimo čez en mesec. Hvala, nasvidenje.
Kako ocenjujete higijenu v gradu?
Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Študent.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.